Jumat, persediaan untuk Sabat, artikel 285. Hari ke-6 dalam setiap minggu yang sekarang dinamakan Jumat di dalam Islam telah menjadi hari kudus yang berdiri sendiri dan mengabaikan hari Sabat. Yudaism hanya memahami sebahagian daripadanya dan kekristenan Trinitarian sama sekali mengabaikannya. Persediaan untuk Sabat dan hari Sabat dikuduskan dalam hukum Alkitabiah maupun kitab Al-Quran. Apakah artinya? Apakah yang disebut api dalam Sabat? Bagaimana hubungannya hal ini dengan hari kebaktian atau Jumat? Hari Jumat, persiapan Sabat. Hari persiapan Sabat, hari yang dikenal di dunia Barat dengan nama Friday, hari Jumat, adalah masa yang dikenal sebagai Yaum atau Yom Al-Jum'ah dalam Islam. Di Indonesia dan Malaysia dikenal dengan nama yang digunakan di sini, hari Jumat. Hari tersebut adalah bagian yang penting dan merupakan persiapan untuk menghadapi Sabat, dan hari ini telah diabaikan dalam fahaman Yudaism maupun kekristenan dan salah dimengerti dalam Islam. Hari ini mempunyai maksud yang penting dalam nubuatan dan akan dikaji secara layaknya nubuatan sesudah aspek-aspek fisiknya dijelaskan. Salat Jumat merupakan sebuah aspek utama dalam sistem Sabat, dan persiapan yang harus dilakukan pada hari tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sabat itu sendiri dan merupakan persiapan terhadap kedatangan Sang Mesias. Bahkan tak dapat diingkari bahwa istilah Jumat atau Jumat, Jumaah atau Jemaat atau kongregasi berkumpulnya umat itu sendiri telah salah diterapkan dibandingkan dengan istilah yang semula digunakan oleh Nabi Muhammad. Kongregasi sebenarnya dilakukan pada sore hari menyambut saat-saat kurban petang untuk Sabat akan dimulai, dan jemaat berkumpul untuk memulai ibadah. Perintah Allah yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sehingga 11 berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 8 sehingga 11 atau secara spesifik Keluaran 20 ayat 9 sehingga 10 melarang dilakukannya pekerjaan pada hari Sabat. Fakta bahwa para imam dan pendeta bekerja pada hari Sabat tidaklah membatalkan perintah ini. Mereka melakukan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang lain yang merupakan bagian dari ketentuan turunan yang berkaitan dengan perintah Allah yang keempat. Pentingnya untuk menjaga kekudusan Sabat untuk tidak membatalkan Sabat dengan melakukan pekerjaan adalah instruksi yang terakhir yang diberikan kepada Musa sebelum loh batu bertuliskan 10 perintah Allah diberikan kepadanya. Ini merupakan pelambang perjanjian dan hukum Tuhan yang berlaku bagi umatnya. Keluaran 31 ayat 12 sehingga 18 berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, 2 loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Menjaga kekudusan Sabat juga termasuk menghadiri persekutuan sebagaimana diajarkan oleh Paulus, sang Rasul itu. Ibrani 10 ayat 23 sehingga 25 berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memerhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melakukan persekutuan atau kebaktian pada hari Sabat merupakan titah Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Imamat. Imamat 23 ayat 1 sehingga 3 berbunyi, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Kata dalam bahasa Ibrani untuk berkumpul atau bersekutu adalah migrah, yang berarti memanggil untuk berkumpul, sebagaimana dinyatakan dalam konkordansi analitis Young. Migra adalah kata bahasa Ibrani yang digunakan dalam Imamat 23 ayat 4 sehingga 44 untuk semua pertemuan kudus dan yang juga diperintahkan untuk hari Sabat. Untuk membantu umatnya menjaga kekudusan hari Sabat, Tuhan memberi mereka hari yang keenam sebagai hari persiapan. Ia memerintahkan jemaah atau hari persiapan. Perintah hari persiapan. Keluaran 16 ayat 1 sehingga 21 berbunyi, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan mereka berkata kepada mereka, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk, menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lalu kata Musa, jika memang yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk sesi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Perhatikan komentar tentang persiapan yang berikut ini. Keluaran 16 ayat 22 sehingga 30 berbunyi, dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari yang keenam, Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Dalam instruksinya mengenai hari persiapan, Tuhan menggunakan persiapan makanan secara umum sebagai contoh dari pekerjaan sekuler yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Persiapan makanan secara umum seperti memanggang dan merebus atau menanak untuk keperluan Sabat harus dilakukan pada hari keenam yang merupakan hari persiapan. Hal ini diuraikan dengan jelas dalam ayat-ayat di atas maupun yang berikut ini. Keluaran 16 ayat 5 berbunyi, dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Keluaran 16 ayat 22 ayat 23 berbunyi, dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Keluaran 16 memberikan instruksi agar makanan untuk sabat harus dikumpulkan dan harus dipersiapkan yang mencakup memasaknya pada hari yang keenam hari persiapan. Mengumpulkan atau menyiapkan makanan pada hari sabat haruslah hanya terbatas pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini. Dalam Keluaran 22 ayat 23, Musa menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan agar memasak dan merebus porsi ganda harus dilakukan pada hari yang keenam. Orang Farisi kemudian melalui tradisi mereka menetapkan sesuatu yang berlebihan. Dalam Matius 12 ayat 2, mereka menyamakan apa yang dilakukan Yesus saat memakan biji-bijian langsung dari dahan tempatnya bergantung dengan mengumpulkan makanan. Matius 12 ayat 1 sehingga 8 berbunyi, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini, Yesus Kristus menyebut mengenai para imam yang melanggar ketentuan tersebut di dalam bait Allah, namun tetap tidak bersalah. Mereka menyalakan api dan menyiapkan makanan dan kurban pada setiap Sabat dan hari-hari raya sebagaimana yang akan kita lihat di bawah. Dengan cara yang sama, hukum Tuhan mengizinkan seseorang untuk mengumpulkan dengan tangannya makanan dari ladang. Ia tidak dibolehkan memakai sabit, tetapi boleh mengumpulkan makanan dalam situasi yang mendesak untuk keperluannya sendiri. Yesus Kristus melakukan hal itu pada hari Sabat dan tetap tidak berdosa. Dengan kata lain, interpretasi kaum Farisi terhadap hukum Tuhan adalah keliru, dan mereka tidak memahami fakta tersebut karena hubungan mereka dengan Tuhan telah rusak. Dalam teks ini, pemahaman yang benar terhadap hukum Tuhan disajikan. Selama memang mungkin, semua persiapan harus dilakukan untuk memasak dan merebus dalam persiapan makanan secara umum pada hari sebelum hari Sabat, hari keenam dalam minggu yang dikenal sebagai hari Jumaah atau Jumaat dalam pemahaman sekuler. Dalam ayat-ayat firman Tuhan yang disajikan di atas, Tuhan memberikan instruksinya untuk hari persiapan. Dalam teks ini dinyatakan bahwa hari tersebut adalah hari keenam dan bahwa mereka diharuskan menyiapkan porsi ganda. Instruksi hari keenam dari Tuhan mencakup juga instruksi untuk memasak dan merebus makanan yang dikumpulkan pada hari keenam. Hari saat Yesus dikurbankan merupakan hari persiapan yang paling penting di sepanjang tahun tersebut. Itu adalah hari ke-14 dari bulan pertama yang merupakan hari menjelang Paskah, Sabat Agung yang pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragih. Matius 27 ayat 62 sehingga 64 berbunyi, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyiasat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Matius 15 ayat 42 sehingga 43 berbunyi, sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lukas 23 ayat 54 berbunyi, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mula. Yunani, fajar hari Sabat mereka. Yohanes 19 ayat 14 berbunyi, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yohanes 19 ayat 31 berbunyi, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Yohanes 19:42 berbunyi, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Yesus Kristus adalah Paskah yang dipersiapkan pada hari persiapan tersebut, Paskah kita dan roti tidak beragih kita. Yohanes 6 ayat 45 sehingga 51 berbunyi, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari syurga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari syurga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Teks ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum Tuhan merupakan pemberian Roh Kudus dan bukan melalui penerapan yang menurut pemahaman diri sendiri, sebagaimana yang kita lihat pada orang Farisi. Penerapan dari hukum yang menyangkut persiapan makanan dan penyalaan api tanpa memperhatikan teks yang membahas hal yang sama menimbulkan pandangan yang menyimpang dan cacat terhadap hukum Tuhan. Pandangan ini membebankan dosa atas Yesus Kristus sebagaimana yang kita dapati di atas dan membuat orang harus duduk di ruang yang gelap dan memakan makanan yang dingin. Api pada hari Sabat. Keluaran 35 ayat 3 berbunyi, "Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Teks ini telah menimbulkan begitu banyak kebingungan dan akhirnya menyebabkan orang tidak menyalakan api untuk penghangat ataupun untuk memasak pada hari Sabat. Istilah untuk api dalam hal ini ialah SHD 784, merupakan istilah generik dan adalah istilah yang sama dengan yang digunakan untuk api secara umum. Akan tetapi, hukum Tuhan menentukan bahwa api harus dinyalakan pada hari Sabat di dalam bait Allah dan menentukan bahwa domba Paskah dimasak dan dimakan di setiap tempat kediaman di seluruh Israel pada malam hari raya pertama yang adalah hari raya roti tidak beragi. Keluaran 12 ayat 1 sehingga 9, terutama ayat 6 dan 9. Keluaran 12 ayat 6 sehingga 9 berbunyi, "Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya." Yang dimaksud adalah untuk dipanggang dengan api. Teks di dalam Ulangan 16 ayat 7 menunjukkan bahwa ketentuan Paskah merupakan kebalikan dari Paskah yang pertama, di mana yang pertama adalah di dalam rumah di wilayah Mesir dan yang kedua adalah di luar ruangan rumah manakala kita diletakkan pada warisan kita. Ulangan 16 ayat 5 sehingga 7 berbunyi, "Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapakah kepunyaannya dan siapa yang kudus dan yang akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya. Bubulah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada keesok harinya. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Dengan demikian, dapat diajukan argumentasi bahwa api tidaklah dinyalakan dalam tempat-tempat kediaman. Akan tetapi, api untuk Sabat, bulan baru, dan hari-hari raya yang digunakan untuk memasak persembahan teruma, persembahan yang diberikan kepada raja untuk penyediaan daging untuk pesta perayaan, dilakukan atas dasar perintah dan termaktub di dalam Yehezkiel 45 ayat 16 sehingga 17 dan juga dalam Yehezkiel 45 ayat 18 sehingga 25. Kurban persembahan itu dimakan di Israel. Yehezkiel 45 ayat 16 sehingga 17 berbunyi, seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Dengan demikian, seluruh bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil bahagian dan untuk memberikan cukup sumbangan kepada raja untuk menjamin tersedianya kurban persembahan bagi seluruh rakyat, sehingga semua orang dapat memperolehnya tanpa mempersoalkan berapa pendapatan pribadinya pada setiap Sabat, bulan baru, dan hari-hari raya. Demikianlah penyalaan api pada hari Sabat dan bulan baru dan hari-hari raya bukan hanya diizinkan, melainkan justru diperintahkan. Tidak ada kontradiksi yang terdapat dalam hukum Allah. Dengan demikian, maka ada sebuah penjelasan untuk sebuah majalah yang jelas. Jawabannya terletak pada Keluaran 35 ayat 4 dan seterusnya. Tulisan tersebut selanjutnya menjelaskan mengenai pembangunan tabernakel. Tiga ayat yang pertama dari Keluaran 35 mencakup mengenai hari Sabat dan hari-hari kerja. Dari konteksnya dapat diperoleh kejelasan mengenai maksudnya. Api yang dinyalakan adalah api pekerjaan dan api tersebut berkaitan dengan pelaksanaan atau sumber suatu pekerjaan, bahkan termasuk pembangunan tabernakel Allah. Tidak boleh ada kegiatan pekerjaan atau pembangunan atau pembuatan atau pembentukan dengan api yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Perbedaan dalam penyiapan makanan. Dengan demikian, persyaratan yang ada adalah bahwa semua penyiapan makanan harus dilakukan pada hari persiapan, tetapi pembakaran bagian daging dapat dilakukan pada hari Sabat atau hari-hari kudus dan merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum Tuhan untuk dilakukan para raja dan dalam bait Allah. Oleh karena itu, ketentuan ini juga tidak mengikat hal penyalaan api untuk penghangat yang ada banyak di pelosok dunia merupakan suatu keharusan untuk dapat bertahan hidup. Bila penyalaan api tersebut dibutuhkan, maka hari persiapan harus digunakan untuk pengumpulan kayu bakar, karena pengumpulan kayu untuk bahan bakar dan untuk memasak secara eksplisit adalah sesuatu yang dilarang. Adalah untuk alasan ini Yesus Kristus memakan biji-bijian mentah di ladang pada hari Sabat. Matius 12 ayat 2. Hukuman untuk mengumpulkan sesuatu pada hari Sabat adalah hukuman mati. Karena itu, pekerjaan apapun yang berhubungan dengan hal ini pada hari Sabat akan menjadi pelanggaran atas hukum Tuhan dan syarat utama pada kebangkitan kedua dan harus dihukum dengan hukuman mati. Bilangan 15 ayat 32 sehingga 36 berbunyi, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati mereka lah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat mengiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Orang itu dilempari batu karena mengumpulkan kayu api pada hari Sabat, dan bukan untuk memasak atau berusaha memasak pada hari Sabat. Dengan demikian, pekerjaan persiapan harus dilakukan sebelumnya, dan pembakarannya sendiri boleh dilakukan dalam proses penyajian kurban atau persembahan dan untuk perayaan Sabat. Tetapi memanggang dan merebus, penyiapan makanan secara umum haruslah disiapkan pada hari persiapan atau sebelumnya. Sistem Tuhan pembebasan, Jubileum atau Yobel. Pandangan mengenai penyediaan dan persiapan untuk hari Sabat mencakup keseluruhan masa waktu tahun pembebasan dan bahkan juga mencakup panen 3 tahun sebelum Sabat ketujuh dari Yobel. Pada tahun itu, Tuhan memberikan kecakupan untuk 2 tahun kudus berikutnya. Imamat 25 ayat 18 sehingga 22 berbunyi, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam supaya diberikannya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Proses ini terjadi setiap putaran 7 tahun pada tahun ke-6 dan sebuah porsi atau takaran ganda diberikan, namun pada tahun ke-6 sebelum Yobel kita melihat bahwa panen 3 tahun dijanjikan. Pada tahun Yobel yang di sini dinamakan tahun ke-8 dalam putaran, penanaman ataupun penaburan diizinkan setelah penebusan untuk panen dari Paskah pada tahun ke-9. Tuhan menabur berkat jasmani bagi Israel manakala mereka mematuhi perintah-Nya. Ia memberkati Israel rohani yang melangkah dalam jalan-Nya dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas dan kuasa di dalam Roh Al-Kudus. Jamaah dalam nubuatan. Hari persiapan adalah penyambutan kedatangan Sang Mesias. Alkitab menyatakan pada kita bahwa sistem milenia pemerintahan Yesus Kristus dan para orang kudus adalah selama 1000 tahun. Periode ini akan datang pada akhir dari periode 6000 tahun pemerintahan ilah dunia ini. Selanjutnya, lihat 2 Korintus 4 ayat 4. Wahyu 20 ayat 1 sehingga 6 berbunyi, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari syurga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Secara profetik, periode 1000 tahun ini disamakan dengan hari saat Yesus Kristus beristirahat dan dituangkan ke dalam tiap minggu sebagai hari Sabat. Petrus menyatakan pada kita bahwa satu hari adalah 1000 tahun di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8 berbunyi, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Karena itu, dalam pengertian ini, periode lepas siang hari pada hari persiapan yang digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi Sabat pada hari hakikatnya adalah periode akhir dari 6000 tahun persiapan untuk dan kedatangan Sang Mesias. Dalam periode nubuatan ini, kita akan melihat penyerahan planet ini kepada Mesias sebelum dimulainya milenia sebagai istirahat Sabat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang merupakan Yaum al-Juma'ah yang telah menjadi demikian pokok bagi Islam. Mereka telah kehilangan keterkaitannya dengan hari Sabat dan ditempatnya di dalam nubuatan dan terpisah daripadanya, dan menaruhnya lebih tinggi dari hari Sabat yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Mereka memulai periode ini dengan sebuah pembacaan kitab suci di tengah hari pada hari yang keenam dalam minggu di masjid, di mana bagi kaum pria adalah wajib untuk hadir. Pada pembacaan kitab suci ini, sebuah khotbah khusus mendahului pelaksanaan shalat atau doa yang terdiri dari 2 rakaat atau sujud. Pelaksanaan sujud sebanyak 2 kali pada awalnya dikhususkan oleh Muhammad untuk hari Sabat dan bukan untuk hari keenam atau hari Jumaat. Lihat juga makalah Sabat di dalam Quran, artikel 274. Adanya syalat khusus pada hari keenam dinyatakan diawali dari saat Muhammad berada di Madinah, tetapi perubahan ini sebenarnya terjadi jauh sesudah saat itu. Lihat The Encyclopedia of Religion and Ethics, jilid 10, halaman 893. Quran dalam surah 62, Jumaat atau jemaat diwajibkan pelaksanaan hal ini dalam agama Islam. Isi Quran menyatakan bahwa pada saat umat Islam dipanggil untuk menghadiri syalat jemaat, mereka harus segera mengingat Allah mereka dan berhenti berdagang. Ini merupakan suatu referensi terhadap fakta bahwa pada hari Jumaat selepas tengah hari, semua perdagangan harus dihentikan dan dimulai persiapan untuk Sabat. Para pemuka agama Islam di hari kemudian yang licik kemudian mengarahkan hal ini untuk hari Jumaat selepas tengah hari saja dan meninggalkan perayaan Sabat. Kekristenan membuat hari pertama dalam setiap minggu dikenal sebagai hari Minggu, yang diprakarsai oleh Joreste di Persia pada abad ke-8 sebelum Masehi untuk menggantikan hari Sabat yang sebenarnya, dan menjadikan hari Minggu itu sebagai hari Sabat mereka. Muhammad memperingatkan mereka dengan jelas di dalam surah 62 ayat 5 bahwa mereka yang mempunyai tanggung jawab atas Taurat namun menolak melakukannya, apa yang tertera di dalamnya adalah seperti keledai yang disuruh membaca buku. Sekalipun telah ada peringatan tersebut, umat Islam penganut hadis mengenyampingkan Taurat dan Sabat yang terkandung di dalamnya. Mereka tidak menuruti apa yang ditentukan Nabi Muhammad dan tetap melakukan perdagangan tidak hanya pada hari yang ke-6 yang mereka sebut Jumat, tetapi juga pada hari Sabat yang sebenarnya dicoba dipertahankan oleh Nabi Muhammad. Muhammad menyatakan ini di dalam pasal 62 ayat 11 segera setelah mereka melihat barang dagangan atau acara hiburan, mereka segera menghampirinya dan meninggalkan dia seorang diri. Daud menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata anda di sini adalah Muhammad. Tetapi hal itu sebenarnya hanya karena tujuan mereka akan gagal bila mereka mengakui bahwa kata anda di sini sebenarnya adalah menyebut sang Mesias dan lingkup kerohanian. Tulisan ini pada kenyataannya adalah pengulangan dari apa yang diucapkan Nabi Amos dalam Amos 8 ayat 5. Amos 8 ayat 4 hingga 6 berbunyi, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berfikir, bilakah bulan baru bermula supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawar terigu dengan mengecilkan efa, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Adalah jelas bahwa ia menunjukkan perkataan itu pada kaum Yahudi dan perdagangan yang mereka lakukan. Tidak mungkin tidak, yang ia maksudkan adalah periode persiapan lengkap untuk Sabat dan Sabat itu sendiri. Apabila ada yang mengatakan bahwa Muhammad menetapkan hari Jumat selepas tengah hari yang sekarang disebut Jumat untuk menggantikan Sabat, tapi di sisi lain ia meninggikan Taurat dan Injil dalam teks yang sama, maka itu adalah perkataan yang tidak masuk akal. Periode persiapan untuk Sabat yang sekarang dikenal sebagai Jumat merupakan sesuatu yang terkandung di dalam Taurat seperti yang kita lihat di atas. Semua orang harus mengadakan waktu untuk berdoa sebagai persiapan memasuki Sabat yang merupakan hari jemaah yang sebenarnya yang disebut Yaum al-Jumaah. Adalah suatu fakta bahwa berkumpulnya umat pada hari Jumat selepas tengah hari sudah berlangsung lama sebelum kehidupan Muhammad, dan dikatakan bahwa nama hari Jumat tersebut diberikan oleh salah satu nenek moyang Muhammad. Istilah Jumat digunakan sebagai pengganti dari istilah Al-Arubah yang digunakan dalam Talmud sebagai sebutan untuk puncak persiapan untuk Sabat. Lihat di atas. Demikianlah para umat Islam pengguna hadis akhirnya mengubah penekanan dan persiapan menghadapi Sabat menjadi sebuah sistem penyembahan tersendiri yang tidak diperkirakan akan terjadi dan tidak mempunyai saksi baik oleh Muhammad maupun dalam Quran. Sel mencantumkan pernyataan yang mengklaim bahwa Muhammad berusaha untuk mengesampingkan Sabat yang jelas-jelas tidak mempunyai dasar dalam Alkitab, bahwa Musa sendiri berkeinginan untuk mengkhususkan hari Jumat sebagai hari kudus, tetapi umat Yahudi berkeras untuk memilih hari Sabat, karena pada hari itulah Tuhan beristirahat dari karya penciptaan, dan itu sebabnya mereka diperintahkan untuk menguduskan hari yang telah mereka pilih dengan tanpa cacat. Pandangan yang menggelikan ini membuat Tuhan, hukum-hukumnya, dan malaikat hadirat Allah di Sinai sama sekali tidak mempunyai tempat dalam seluruh peristiwa. Pernyataan tersebut bertentangan dengan perkataan Nabi agama Islam sendiri di dalam Quran dan secara sekaligus anti-Islam dan anti-Kristen. Pemikiran yang menyimpang ini diikuti dengan pandangan yang lebih menggelikan lagi bahwa karena suatu sebab yang tak diketahui, Sabat terhilang dan hari Jumat adalah hari Sabat yang sebenarnya yang terhilang dari umat Yahudi karena pudarnya kejayaan Israel dalam sejarah. Muhammad menyatakan mengenai Sabat di dalam surah 4, wanita yang ditulis bagi bangsa Yahudi sebagai umat firman Tuhan dan kepada kaum Trinitarian sebagai nubuatan dari Tuhan. Tetapi Tuhan telah mengutuk mereka karena ketidakpatuhan mereka, dan karena itu hanya beberapa dari antara mereka yang dapat percaya. Oh kalian, kepada siapa Taurat telah diberikan, percaya pada wahyu yang telah kami kirimkan ke bumi, menggenapi apa yang telah ada padamu sebelum kami menghapuskan wajahmu dan menyatakan mereka sebagai yang terbelakang, atau mengutuk mereka seperti kami mengutuk mereka yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat, dan perintah Tuhan terpenuhi. Tentunya Tuhan tidak akan mengampuni bila ada yang dipersamakan dengannya, tapi akan mengampuni dosa yang lain. Tulisan yang amat jelas ini ditujukan kepada orang-orang yang menganut Trinitarianism. Dalam hal menyangkut pelanggaran Sabat, telah diterjemahkan oleh Arbery menjadi mengutuk mereka seperti kami mengutuk orang-orang Sabat, telah menutupi arah kutukan yang sebenarnya yaitu pelanggaran Sabat. Daud menunjukkan bahwa kutukan itu sebenarnya secara spesifik ditujukan bagi para pelanggar Sabat. Nampaknya ada suatu maksud terselubung untuk dengan sengaja mencegah pemahaman terhadap Sabat baik dalam Islam maupun kekristenan. Dalam kaitannya dengan konsep perhentian Sabat setelah penciptaan, Muhammad dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan kemudian setelah karya penciptaan menduduki takhta surgawi. Quran surah 7 ayat 52, surah 10 ayat 3, surah 32 ayat 3. Quran surah 1 ayat 14 dan 37 menunjukkan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan kelelahan. Tuhan beristirahat sekadar karena ia menghendakinya. Penekanan terhadap hari ke-6 atau Jumat muncul dari Miskat ul-Masabi yang secara sesat dikatakan telah diperintahkan oleh Sang Nabi, buku 4 pasal 14 dan 43. Goldziher berpendapat bahwa pengaruh bangsa Parsi mungkin telah berperanan dalam penolakan terhadap Sabat, dan Margoliot berpendapat bahwa jika memang demikian, maka pemikiran Babylon yang berkuasa atas Arabia mungkin juga telah berperan. Akan tetapi kesemuanya dengan jelas menunjukkan bahwa Quran mendukung Sabat dan Taurat. Maksud eskatologi dari periode persiapan Al-Aruba yang sekarang disebut Jumat dalam Islam berkaitan dengan kebangkitan kembali yang disebut dalam surah 62 ayat 6 sehingga 8. Secara Alkitabiah, periode ini berkaitan dengan akhir zaman dan proses hingga munculnya Mesias dan penaklukan bangsa-bangsa. Ini mempunyai arti penting yang sama dalam hari-hari setiap minggu, sebagaimana juga dalam periode mulai perayaan sangkakala hingga hari pembebasan untuk periode perayaan tahunan. Semua otoritas Islam berkewajiban sejak lepas tengah hari pada hari yang keenam hingga akhir hari yang ketujuh atau sabat tiap-tiap minggu untuk memberikan periode bekas dari pekerjaan bagi semua orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila tidak dipatuhi, maka dapat dijatuhkan hukuman di dalam kebangkitan kembali sebagaimana yang juga dinyatakan di dalam Taurat maupun Quran. Kesimpulan. Kita berkewajiban untuk mempersiapkan diri menghadapi Sabat pada hari yang keenam. Melalui persiapan yang memadai, kita akan dimampukan untuk turut serta dalam perhentian Sabat Tuhan dan kita dimungkinkan untuk menjaga agar Sabat tetap kudus. Manakala Bapa kita memberikan perintah untuk hari persiapannya dan untuk Sabat, Ia telah membuka jalan bagi kita untuk mengikutinya. Jika kita mematuhi perintahnya dan pada hari Sabat tidak mengejar kesenangan pribadi kita yang tidak termasuk hal bekerja, kita dapat belajar mengenai satu-satunya Tuhan yang sejati dan Yesus Kristusnya yang adalah kehidupan kekal. Yohanes 17 ayat 3. Jika kita menggunakan hari persiapan menanti-nantikan Sabat sebagai sebuah waktu di mana Tuhan memalingkan wajah-Nya dari dunia, kita akan lebih dapat untuk mengesampingkan segala kekhawatiran kita dan kekhawatiran yang berlebihan mengenai hal-hal duniawi ketika Sabat akhirnya datang. Saat kita berkumpul bersama pada hari Sabat dan sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan, sebagaimana juga Maria, kita telah memilih bagian yang terbaik. Lukas 10 ayat 38 ayat 42 berbunyi, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dengan persiapan yang memadai, kita akan dapat turut bergabung dalam Sabat dan untuk bertumbuh dalam anugerah dan pengetahuan dari Tuhan dalam kuasa Roh Kudus.